šīs telpas, Sanžēlā 4, ir tāpēc, lai atbalsta programmu plecs, varētu sniegt reālu atbalstu ģimenēm, kas vai nu tikai domā par to, ka uzņems bērnus savā ģimenē, ir vidus procesā, kad notiek birokrātijas ceļš līdz statusu iegūšanai, un arī tām ģimenēm, kurās bērni jau ir uzņemti. Šodien aicinam ikvienu, kas ir jebkad iedomājies, ka varētu sniegt ģimeni bērniem no bērnu nama, un arī tos cilvēkus, kas to jau ir izdarījuši, un visus tos, kas ir pievienojušies pleca kustībai jau šobrīd, vairāk kā 500 cilvēki, mēs visus šos cilvēkus aicinam uz pleca atvērto durju dienu, kurā mēs parādīsim telpas, kurās notiek individuālās tikšanās sarunu vakari, kur ģimenes var rast atbildes uz saviem jautājumiem un savām šaubām par to, kā tas būtu, ja manā ģimenē tiktu uzņemts bērns no bērnam.